comoara din inimă. Învierea lui Iisus ne învață despre Dumnezeu aceeași lecție pe care o primim și din viața pe care a trăit-o Iisus pe pământ și din felul în care s-a raportat la oameni. În câteva cuvinte, esența acestei lecții este că Dumnezeu nu trebuie demonstrat, ci crezut. Și că avem de-a face nu cu o religie, ci cu o persoană. Urmărim acest adevăr împreună cu pastorul Gheorghe Cosman astăzi la Comoara din Inimă, pornind de la textul din Evanghelia după Marcu, capitolul 16, de la versetul 1 până la versetul 4.
Oricare dintre noi, dacă am fi scris Evangheliile, le-am fi scris altfel. Urmărind textul, suntem surprinși să vedem cui se arată Domnul Iisus după înviere. Se arată, în primul rând, Mariei Magdalena. Deși, în prima fază, ni se spune că celor trei femei, după aceea ne explică, prima care l-a văzut a fost Maria Magdalena. Și specifică textul din care scosese 7 draci. Una din întrebările care se ridică cu privire la învierea Domnului Iisus este cum de nu s-a arătat celor care l-au condamnat. N-a venit el să se întoarcă Israel la Dumnezeu? Cum de nu s-a arătat celor care erau îndoielnici cumva și numai puțin le mai trebuia ca să creadă? Dacă ne uităm cu atenție în Evanghelie, nicăieri nu ne spune că soldații l-au văzut. Pentru ei a fost ușor să accepte că pe când dormeau le-au furat ucenicii trupul. Este strict delimitată sfera celor cărora li se arată Domnul Iisus la oameni mântuiți. La oameni care prin această arătare li se întregea credința. De ce nu s-a arătat celor îndoielnici și slabi? Întrebarea o putem generaliza și mai mult când ne uităm la viața Domnului Iisus și la învățătura Lui. Dacă ne uităm doar la evenimentele răstignirii, de ce a vorbit atât de puțin când a fost dus la judecată? Cum n-am fi răspuns noi dacă ar fi fost în locul Lui? El tăcea, ca și cum n-ar fi vrut să-și facă cunoscută învățătura. Uneori, în timpul învățăturilor Lui, vorbea în pilde și oamenii plecau buimăciți. Apoi se oprea cu ucenicii și le spunea lor ce înseamnă pilda aceea. Din nou, ca și cum parcă n-ar fi vrut ca mulțimile să creadă. Dacă o simplă explicație suplimentară față de ce a spus când citim Evangheliile, ni se pare nouă, ar fi fost dată. Mult mai mulți ar fi crezut în el. Aduc aminte acum de Ioan capitolul 8, când se adresează iudeilor care au crezut în el. Și le spune, dacă veți rămâne în cuvântul meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și începe o discuție în care îi spun, noi n-am fost robii nimănui, noi suntem liberi, cum zici tu? Și el începe să le spună, rob este cel care trăiește în păcat, este robul păcatului. Dar nu acceptă acest lucru și începe o serie de jigniri la adresa lui Iisus. Până într-acolo, când la un moment dat, în disputa cine este tatăl lor, că pretindeau că Dumnezeu este tatăl lor, îi se adresează lui Iisus cu niște cuvinte foarte jignitoare. Noi nu suntem copii născuți din curvie. Noi avem un singur tată pe Dumnezeu. Aceasta era o aluzie la nașterea lui. Maria era însărcinată pe când era logodită cu Iosif. Era un fel de a spune, tu ești născut din curvie, noi nu. Și mirarea mea este că Iisus nu s-a oprit atunci să le explice. El a fost conceput de la Duhul Sfânt. Nu încearcă să-i lămurească să fie drepți la judecată și nu apelează la cei care erau de partea lui, ca să arate că sunt atâția care îl acceptă și le place învățătura lui. Dragii mei, planul lui Dumnezeu face inutilă demonstrația. Dumnezeu are un plan și un mesaj care e exact potrivit pentru omul care caută. Pentru că noi nu avem nevoie de demonstrații în ultimă instanță, ci avem nevoie de o persoană care ne ridică și care ne scoate din rușine și care ne curățește. Pentru aceasta, elementul esențial în viața noastră este atitudinea inimii, sinceritatea cu care căutăm. De fapt, planul lui Dumnezeu îi cuprinde pe toți, pe cei ce se încredeau în El și slujeau și pe cei care L-au dat la moarte. Cuprinde îngerii buni și dracii. Toate sunt parte a planului lui Dumnezeu. Când ne uităm la textul acesta, vedem o frământare umană și o prezență divină. Frământarea umană, pe de o parte, în domeniul căutării, a neînțelegerii, a zbaterii. Gândiți-vă la Maria Magdalena, o femeie cu o viață compromisă, o femeie îndrăcită, o femeie care a fost eliberată și iertată de păcatele ei. Și dintr-o dată, acela care a promis eliberarea, îi prins, îi dus la judecată și răstignit. Și toate visele ei de libertate s-au năruit și erau acolo îngropate. De aceea stătea acolo și plângea. De aceea era atât de strivită și nenorocită. A avut cineva ochi să se uite spre ea, să nu arate cu degetul și să o ridice din starea ei, să o spele și să o schimbe. Și acum acel cineva era în groapă. Stătea acolo cu toată prăbușirea și disperarea ei. Observați ordinea în care se arată Domnul. Mai întâi Mariei Magdalena, pentru că era cea mai nenorocită și cea mai dărâmată. Și dintre cele trei femei, doar ea a pus la inimă și a mers să spună ucenicilor. Celelalte se temeau, chiar dacă n-au crezut-o. Zice femeilor îngerul, duceți-vă și spuneți ucenicilor și lui Petru, un alt amărât, cu sufletul îndurerat de faptul că s-a blestemat, că nu-l cunoaște pe Mântuitorul, pe cel care în seara cinei, numai cu câteva ore înainte, i-a spălat picioarele, care îi declarase că va merge la moarte cu el. Dacă ești un om disperat, dacă nu vezi nicio rază de lumină, te vezi murdar și nenorocit, tu ești omul căruia vrea să-i se arate Hristos. Pentru că El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Mai întâi de toate, femeile acestea, zice Maria Magdalena prima, apoi Maria, mama lui Iacov. Știți cine e Maria, mama lui Iacov? Mama Domnului, acea fecioară aleasă de Dumnezeu ca să-L aducă pe Mesia. Și prima dată evanghelistul, prin Duhul lui Dumnezeu, o pune pe Maria Magdalena, din care Domnul a scos 7 draci, înaintea fecioarei care l-a dus pe lume, pe Domnul, și Salome. Trei femei care au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. Femeile acestea erau pregătite pentru ceea ce și-au propus să facă. Aveau planul lor, aveau perspectiva lor. Problema femeilor era cum vor prăvăli piatra de la gura mormântului. Planul lor era să continue un ritual pentru un trup neînsuflețit. Dar de fapt, ele și-au asumat o responsabilitate care nu era a lor. Și se vedeau în fața unei pietre pe care credeau că ar trebui cumva să o dea la o parte și să cheme pe cineva, că se vedeau neputincioase, să apeleze la cineva. Când ne uităm la aceste aspecte, vedem planul lui Dumnezeu, care se desfășoară diferit de previziunile noastre. De aceea, un alt element în relația noastră cu Dumnezeu este disponibilitatea de a ne deschide urechile și inima să vedem ce vrea Dumnezeu să facă în noi și prin noi, în viața noastră și prin viața noastră. Femeile au cheltuit bani pe ceva ce nu le-a folosit la nimic. Au venit pregătite să întrețină încă, să îmbălsămeze un trup neînsuflețit care nu mai era acolo. Aș vrea să facem o aplicație aici. Nu este problema ta să înlături obstacolele din calea necredinței tale. Nici să-ți rezolvi problema greutăților păcatelor tale. Acestea sunt lucruri pe care El le-a făcut deja. Trebuie doar să deschizi ochii și să vezi. Trebuie doar să cauți și vei găsi. În ziua în care vei ajunge în fața mormântului lui gol. Noi ne facem planuri și zicem, ce mare-i piatra asta dinaintea noastră. Cine o va prăvăli? Din perspectiva lui Dumnezeu, piatra nu mai este acolo. Noi facem planuri și ne pregătim cum să acționăm și ne pomenim că toată cheltuiala și investiția și energia noastră îi zadarnică. Domnul lucrează cu totul altfel. Acestea sunt lucrurile la care m-a invitat Dumnezeu să meditez în aceste zile. Să-mi cunosc, să-mi recunosc limitele și să mă încred în El. Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijești tu. Un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună. Și Marta a înțeles. A continuat să fie harnică, fără să se mai îngrijească pentru atâtea lucruri. Și la învierea fratelui ei, ea a fost prima care a înțeles mesajul Domnului. Marta, pentru că a renunțat la se mai îngriji. Nu tu trebuie să-ți porți de grijă și să te pocăiești, ci trebuie să-l lași pe acela care îți poate schimba inima, să o facă. Pocăința ta este atitudinea care lasă pe Dumnezeu să te schimbe. Uneori ne sunt atât de dragi inovațiile noastre teologice, dacă ne gândim la mirul și miresmele aduse de femeile acestea să ungă un trup care deja era înviat, toate acestea, Maria din Betania a făcut ce a trebuit pentru că ia un strupul când era încă viu, pentru că această ungere de după înmormântare nu mai era necesară. Maria din Betania a înțeles. Uneori ne sunt atât de dragi aceste inovații ale noastre, încât continuăm să trăim în sărăcia imaginației noastre, în loc să trăim belșugul lucrurilor pe care ni le oferă Dumnezeu. Femeile au rămas înspăimântate și neîncrezătoare în urma acestei experiențe. Erau cuprinse de cutremur și de spaimă. S-ar putea ca cea mai bună veste din lume să ne producă în prima fază tulburare, pentru că este neașteptată. Când s-a întâlnit apostolul Pavel cu Domnul pe drumul Damascului, n-a fost o senzație plăcută. Și el a tremurat, și el s-a înspăimântat. Pentru că atunci când ne întâlnim cu Dumnezeu, El scoate la lumină toată murdăria și păcătoșenia noastră. Pentru că nu se poate să nu ne o vedem când ne întâlnim cu El. Dar nu o scoate ca să râdă de noi, ci ca să o curățească. Vă amintiți întâlnirea cu Petru? Când Petru, văzând minunea aceea cu năvodul plin de pești, într-un loc unde nu erau pești, s-a aruncat la picioarele lui și a zis, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Era singurul mod în care Domnul putea să-l întâlnească, să se vadă cum este. Și Domnul îi zice, nu te teme, te voi face pescar de oameni. Aceasta e secvența. Dar noi ne cramponăm uneori să urmăm modalitatea noastră de a aborda lucrurile. Noi știm mai bine decât Dumnezeu. Nu afirmăm, dar ne comportăm în felul acesta. Sau ne uităm la lucruri pe care le credem magnifice, dar sunt atât de mărunte. Dacă îmi închide cumva poarta această încredere totală în Dumnezeu, să mă afirm în lumea în care sunt, este o ispită să nu mă încred în El. Nu-mi dau seama câtă sărăcie acumulez față de bogăția cunoașterii lui Hristos și a lucrării învierii Lui în viața mea. De aici încolo, de la această necredință a femeilor, urmează un lanț de necredință, cel puțin a două dintre ele. A venit Maria Magdalena Și a spus ucenicilor, când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. Doi din ucenici care mergeau spre Emaus, l-au văzut pe Iisus înviat, au venit și au spus ucenicilor același lucru, dar nici pe ei nu i-au crezut. Când se arată Iisus celor 11, îi dojenește pentru necredința lor. Acum, deși au fost momente de îndoială și necredință, pentru că fiecare avea logica și scenariile lui în relație cu răstignirea, au ajuns apoi să se bucure de evenimentul învierii. Noi trebuie să ne lepădăm de scenariile noastre și să credem Scripturile ca să ne bucurăm de învierea Lui și ca să credem. Iisus cel înviat ne invită la această relație cu El pe care o reglementează El. Domnul nu vrea să ne demonstreze nimic. Domnul ne aduce la cunoștință. În Apocalipsa 3:20 avem o invitație făcută de Iisus pe când era în glorie, după ce a înviat și s-a înălțat la cer. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Aceasta este o invitație la relație. Semnificația acestui fapt este profundă prin faptul că ne cheamă să-L urmăm, nu să explicăm lucrurile. Procesul mântuirii este ceea ce face Dumnezeu și este ceea ce face El prin mijlocirea lui Iisus în viața noastră. Nu este ceva care rezultă în urma eforturilor noastre. Noi suntem în fața unui Dumnezeu pe care trebuie să încercăm să-L înțelegem și să-L pricepem prin ceea ce ne comunică, nu prin ceea ce ne demonstrează. Și trebuie să înțelegem că este aproape de inima noastră, chemându-ne pe fiecare dintre noi, acolo unde suntem. Fie că ne-am pocăit, fie că nu, continuă să stea și să ne invite la o profunzime mai mare a relației. Să experimentăm cu El lucruri mai mărețe decât le-am experimentat până acum. Pentru că invitația Lui este la o călătorie împreună cu El, o viață pe pământul acesta pentru a ajunge în glorie cu El. Și această călătorie se face prin înțelegerea tot mai adâncă a ființei, a persoanei Mântuitorului. De aceea invitația aceasta este în fiecare dimineață când te trezești și în fiecare seară când te culci. Este o invitație la călătorie împreună cu El, la a cina cu El, la a ne odihni în prezența Lui. Credința rezultată din analiza și înțelepciunea ta este de fapt necredință. Dumnezeu nu demonstrează, El comunică. Dar pentru că El vorbește, tot ceea ce spune El este logic. Deși tot ce spune El este coerent și logic, obligatoriu vor fi lucruri pe care nu le vei înțelege și pentru tine nu vor fi logice. Dar El este Dumnezeu, nu om, ca să poți înțelege toate lucrurile. De aceea strădania omului este să se întâlnească cu Dumnezeu, nu să explice toate lucrurile. Dar credința nu este oarbă. Toate lucrurile care au fost scrise ne sunt de folos și de ajuns ca să credem. Nu odată am auzit oameni la relatarea din Ioan, cu femeia pe care fariseii au adus-o la Domnul Iisus, au târât-o acolo. Învățătorule, tocmai am prins-o când săvârșea prea curvia. Moise ne învață să o omorâm cu pietre, tu ce zici? În momentul acela, spune că Iisus s-a plecat și scria cu degetul pe nisip. Nu odată am auzit această dorință, dacă am fi știut noi ce-o scris pe nisip. Dacă ar fi trebuit să știm, ne-ar fi spus evangheliștii. Nu era absolut deloc important pentru noi să știm. Și sunt volume întregi scrise cu ce-o scris acolo Domnul Iisus pe nisip. Nu avem nevoie să știm. Ceea ce știm din această istorie este că o femeie falimentară, plină de rușine, care a trăit în mizerie, pleacă din prezența lui Hristos, eliberată de păcatul ei, se duce să trăiască viață și să nu mai păcătuiască. Asta trebuie să reținem și să știm că acest lucru se aplică oricărea dintre noi, dacă ne apropiem de el cu credință. Partea noastră este să credem ce ne spune el și să ne închinăm înaintea lui. Acum, rog să fiți atenți și să mă înțelegeți bine. În dorința lor de a-i convinge pe oameni să creadă, unii autori, teologi chiar, au căutat să explice toate minunile. Amintiți-vă de ieșirea din Egipt, trecerea Mării Roșii. 40 de ani, 1 milion și ceva de oameni, în fiecare dimineață, au găsit pe câmp mâncare destulă să se sature toți. Mana, care a făcut-o Dumnezeu să cadă din cer. Și oamenii aceștia care încearcă să explice toate lucrurile, ne spun că au descoperit în zona aceea un vierme care face niște bobițe comestibile. Și toată explicația ei, că viermii ăia au fabricat mâncare la 1 milion și ceva de oameni, 40 de ani în fiecare zi. Încercări de a-L aduce pe Dumnezeu la nivelul nostru. E simplu să crezi într-un astfel de Dumnezeu, care nu-i mai mult decât tine. Pentru că atunci îl tratez ca atare. Dar insistențele noastre în a convinge oamenii să vină la credință duc la abordarea unor metode pe care Domnul nu le-ar fi folosit niciodată. Unele din ele sunt chiar interzise de Scriptură și sunt din ce în ce mai răspândite. Mă uit la creștinismul de astăzi și văd credința zilelor noastre tot mai sărăcăcioasă și fără putere, pentru că este clădită pe eforturile noastre de a duce oameni la Hristos, nu arătându-L pe El, ci încercând să determinăm niște sentimente în oamenii aceia, să determinăm în ei niște reacții și folosim tot felul de tertipuri pentru aceasta. Acestea nu sunt metodele lui Dumnezeu. Și dacă nu sunt metodele lui Dumnezeu și le folosim, creștinii care se întorc la Domnul vor fi pe măsura metodelor folosite de noi. Și cred că trebuie să ne pocăim de lucrurile acestea. Noi venim cu ceea ce n-a venit Domnul. Dăm explicații la ceea ce n-a explicat Domnul. Și o spun asta, nu cu un gând de judecată, pentru că n-am călcat peste convingerea nimănui. Și o spun ca o chemare la ne întoarce spre Dumnezeu cu toată inima. Dumnezeu are un plan revelat și este scris. Și noi suntem trimiși și împuterniciți de Dumnezeu să ducem mesajul său oamenilor, nu argumentele noastre, nu modalitățile noastre. Învierea sa este un fapt care trebuie proclamat, nu demonstrat. Dumnezeu este Cel care te convinge de învierea Lui. Noi nu putem convinge pe nimeni. Noi trebuie să proclamăm învierea Lui. Iar această proclamație nu este doar verbală, ci este ilustrată prin viața noastră, ființe înviate împreună cu El. Coloseni, capitolul 2 și 3, versetul 20. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce ca și cum ați trăi încă în lume vă supuneți la porunci ca acestea? Nu gusta, nu lua, nu atinge cu tare lucru. Observați? Lucrurile inovate de noi ca să aducem pe oameni la pocăință. De aceea în lumea aceasta, pocăit e ăla care e îmbrăcat așa, care mănâncă asta și care se poartă în felul ăsta. Nu pocăit e acela care e curățit de păcatele lui și care are nădejdea vieții veșnice. Pentru că noi i-am învățat cu aceste lucruri. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Mă vreau să fiu bineînțeles. Cu siguranță, un anumit fel de comportament de îmbrăcăminte arată ce-i înăuntru. Dar aici vorbim de termenii decenței. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos,
Să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le arătăm oamenilor. Dacă vreți, explicația în continuare este dată de Apostolul Pavel, care sunt lucrurile de jos. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Celelalte lucruri? Nu vă mințiți unii pe alții? Întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Acestea sunt lucrurile de sus. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este în glorie împreună cu Fiul Său și noi suntem chemați ca să cultivăm în noi aceste lucruri. Să umblăm după lucrurile de sus, nu după lucrurile de jos. O religie a costumației, a înregimentării, este o religie moartă. Trebuie să ne păstrăm inima și mintea deschisă pentru lucrurile pe care Dumnezeu le face și vrea să le facă între noi. Doar trebuie să ne lăsăm mintea și inima deschisă spre ce vrea Dumnezeu să facă. Ca niște mici Hristoși care nu trec peste ce este scris, trebuie să ne trăim viața ca și Mântuitorul nostru. Planul lui Dumnezeu integrează toate lucrurile și nu are nevoie de demonstrații. Cuvântul lui Dumnezeu ne este suficient atât cât ne este dat. Este desăvârșit și este scris pentru omul care îl caută pe Dumnezeu. Pentru că noi nu trebuie să ne întâlnim în cuvânt cu o demonstrație. Cuvântul este un indiciu și o poartă spre o persoană. O persoană înviată din morți. O persoană care vrea să intre în relație cu tine și să te ducă pe drum în continuare și să crești în această relație până ajungi în veșnicie cu El. Așa că, dragii mei, Hristos a înviat și Hristos va reveni și Hristos ne însoțește pe drum. A Lui să fie slava. Amin.
Comoara din inimă.